kun sagale America ra hojadrati amajmatati galgalgalgala saat lama falakka da masadi radio da television ana sinidiatu qobbi afano romoti akamuntan kama jamto ta dawato ta fadagitto ta kenya ani tigist kemeti qobbi jimata harati kamuke satti nan normiati satti barakuma lama fudashani kessa qofa bala trafikitin lubbun namota kuma to oli darbu commissioning policy nan normia extera garaboda gabasa qabnan wajin tura duragaru odutwa sana
akka multani ordotota sagale america saganta afan oromo oduwan galgala kanaf kamnu kunoti an bafkadu murodati komishini mirgana moba etiopia motumma wannanno oromia tv somali bakkawan hongeed amida mani turanke setti akajjira mahala jirenya ratto jetani wa michedi esejira komishini chi ibsabuya harraba sen romni yero amma roba jiru tibba hongeen nanno lelamani irratti u mesalpisu dafi gaa akka hintane ubachise motumma wannanno kun amuma jalkabani hojiwan hala warakabe setayeni bala hongeed dandamachu dandesu surratti akka ujjetanu gafatejira dabbata motumma agamto manitti jarmian kende sagar garsana moma ochan etiopia ke satti bakke wan honge da mide man ke sana mon nijiranu fi milioni 11 voltani wabi min anyata akahin kamne ifsejira ori wan yo kambe ladonni mana nyata fi gali argachu da gargaran bala honge tin wami da manif nanno wan kana ke satti jirenya bakaka nan dura turetti de bisun wan ye nyati danda am wakain tane ochan ifsu isa kenedi abate gabasera
Odu ammanu dakkabe nanno oromia magala shaggaritti sababa ijarsa seeran ala jechuudan digamu masjidota sababi facchuudan magala finfinne keessatti hordoftoonni amanta islaama harra mormi dhageessaniiru nanno masjida anwaritti qaamule naga eksisan namota mormi dhageessaniratti gaazi imimmanistu dhukaasusaani namni bakkicha ture sagale amerikaatti meera masjida nanno piyaasatti argamu masjida nuurittis hordoftoonni amanticha sirna sagadaa solaatatiin booda mormi isaanii dhageechisaa turaniiru bulchiinsa magaala finfinneeti alattis naanno oromiyaa bakka waan adda addaa keessatti hordoftoonni amantaa islaamaa hiriira bahuudhaan mormi isaanii dhageechisuusaaniitti an dhagahame bulchiinsi magaala shaggaritti amma ammaatti masjidoonni 19 diigamaniiru an jedhe manni maree islaamummaa oromiyaa guyyaa har'aa naannicha keessatti hiriira nagaa akka gaggeeffamu waamicha dhiyeessusaatis mirkaneessera kanumaan walqabatee ibsa poolisiin finfinnee galgala kana baaseen hiriira kana walqabatee lubbuun namoota lama darbu akkasumas qaamoleen nageenya 37 madaa'u isaanii ibseera namoonni kana walqabatee shakkaman 114 to'annaa jala oolfamaniiru
hanga onni lamman marii kamisa galeessa beijing keessatti taasisaniin ministeerri dhimma alaa chaayinaa hariiroon dippiloomaasii biyyootan lammanii walakkaa jaarraa tokkootii ol kan lakkoofsise ta'uu isaa ibsaniin walitti dhufeenyi biyyootan lamman gidduu jiru fedhii wal irratti kan hundaa'e ta'uu isaa akka dubbatan maddaawwan oduu chaayinaa gabaasanii jiru. Chaayinaan tumsa nageenyaatii fi misooma Itoophiyaa wajjiniin qabdu akka guddisuudhaaf deemtu kan ibsan ministeerri dhimma alaa chaayinaa biyyi isaanii kanaan dura biyyootan gaanfa Afrikaa midhaan nyaataa barbaadanuu fi marsaa lamaa fi gargaarsa atattamaa laachuu ishee ibsanii marsaa biraatiif immoo itti yaadaa jiraachuu ishee himaniiru. Itti dabaluudhaanis jaarmiyaaliin chaayinaa Itoophiyaa keessa jiranu nageenyi isaaniitii fi mirgi isaanii seera qabeessa ta'ee fi fedhiin jaarmiyaalee chaayinaa fi namootan dhuunfaa akka eegamu Itoophiyaan tarkaanfii barbaachisaa ta'e fudhatti jedhanii akka abdii qabanu ibsuun isaanii beekameera. Obbo Dammaqaa Mokonnin gama isaaniitiin walitti dhufeenyi biyyootan lammanii hiriyummaa aada qabeessa ta'e irratti kan hundaa'e ta'uusaa himanii fedhii biyyootan lammanii kabachiisuu irratti akka cimanii dhaabbatanii ibsuun isaanii gabaasameera. Obbo Dammaqaa Mokonnin itti aanaa pirezidaantii mootummaa chaayinaa wajjin wal arganii mari'achuun isaaniis beekameera.
Oduu kana olitti bafqaaduun dhiheesse ministeerri dhimma alaa chaayinaa angara beejing imalan ministeera dhimma alaa itti aanaa muummee fi ministeera itti aanaa muummee ministeeraa Itoophiyaa an ta'an obbo Dammaqaa Mokonnin wajjin marii gaggeessan irratti an xiyyeeffate. Oduu biraatiin humnoonni Tigraay akkaataa waliigaltee nageenyaa Afrikaa kibbaa keessatti mallattaa'een meeshaawwan waraanaa hedduu galeessaa an akka mortaarii, dishqaatii fi matarayyesii hiikkachuu jalqabaniiru. Gabaasa mulqeetaa Asfahaa maqaleerra erge bafqaadutu dhiheessa.
sirni meeshaalee waraanaa kana hiikkachiisuu fi mootummaatti kennuu kan raawwate magaalaa Maqalee keessatti yemmuu ta'u, sirna kanarratti bakka bu'oonni gamtaa Afrikaa argamuun isaanii beekameera. Gamtaa Afrikaatti garee to'annoodhaa fi mirkaneessaa kan bakka bu'anii Leetenaa Koloneel Teefoo Sokoilee akka jedhanitti adeemsi hidhannoo yookaan meeshaalee hiikkachiisuutii fi deebisanii qubachiisuu 1985 xumurameera. Wanti amma hafee jiru akkaataa waliigaltee nageenyaa sadaasa 2022 mallatteessameen miseensota adda bilisummaa uummata Tigraay deebisanii dhaabuudhaa fi uummatatti makuu qofa akka ta'e bakka bu'aan gamtaa Afrikaa kun ibsuu isaanii Mulgeetaa Asbaa Maqaleerraa gabaaseera.
Biyyoonni Afrikaa wal waraansa Raashiyaatii fi Ukireen hedduutti godhamaa jirurratti walakkeessa dhaabbatanii jiran ijjennoo isaanii kana akka dhiisan ministeerri dhimma alaa Ukireen gaafataniiru. Waliin oduu kanaatiif bafqaadu.
Sirna yaadannoo hundeeffama gamtaa Afrikaa kamisa kaleessaa Finfinnee keessatti taasifameen sagaleen barbaachisummaa tokkummaa caalaatti yemmuu dhaga'amaa turetti dhaabbata mootummoota gamtoomanitti manni maree nageenyaa qooda gamtaan Afrikaa eegumsa nageenyaa keessatti fudhachaa jiruu fi gargaarsi maallaqaa akkaataa taasifamuu qabu irratti marii taasisuun isaa gabaasameera. Barreessaa muummee mootummoota gamtoomanii jalatti hangaatuu dhaabbatichaa kan ta'an Rosemary DiCarlo dhimma kana ilaalchisee ibsa kennaniin murtoon mana maree nageenyaa lakkoofsa 23-20 fi 23-78 guutummaatti hojiirra oolchuu irratti gamtaan Afrikaatii fi michoowwan biroo fooyya'iinsa guddaa agarsiisuu isaanii ibsaniiru. DiCarlon itti dabaluudhaanis sochiin gamtaa Afrikaa gochaa jiru qaama furmaata dhaabbanni mootummoota gamtoomanii rakkoowwan Afrikaa keessa jiru hiikuudhaa fi kennaa jiruu ta'e fudhatamuu qaba jechuu isaanii maddi oduu Associated Press gabaaseera. Hooggantoonni biyyoottan Afrikaa hundeeffama dhaabbata tokkummaa Afrikaa isa booda gamtaa Afrikaatti jijjiirame waggaa 60ffaa yaadatanii oolaniiru.
Yeroo hundeeffamni gamtaa Afrikaa waggaa 60ffaan kabajamaa jiru kanatti dhaabbanni mootummoota gamtoomanii waa'ee nageenya Afrikaa irratti marii geggeessera. Bal'ina qabna.
Walwaraansi Ukireenii fi Raashiyaa yemmuu 15ffaa keessa jiru kanatti ministeerri dhimma alaa Ukireen deeggarsa argachuudhaa fi gara Afrikaatti imalanii teessoo gamtaa Afrikaa Finfinneetti argamaniiru. Ministeerri dhimma alaa Ukireen Dimitrii Kuleevaa gaazexeessotaa fi ibsa Finfinnee keessatti kennaniin dhimma Raashiyaa fi Ukireen irratti gidduu dhaabbachuun akka deebii hin taane xiyyoottan keenya Afrikaatti himuu barbaannaa jedhaniiru. Ji'a guraan dhalaa keessa yemmuu waggaa 1ffaan weerarri Raashiyaa itti yaadatame akka Raashiyaan Ukireen keessaa baatu yaa'in dhaabbata mootummoota gamtoomanii yemmuu murtoo dabarsuudhaaf jedhu biyyoottan Afrikaa 54 keessaa 22 mormuu yookaan sagalee kennuu irraa ol qusachuu isaanii kan ibsan Dimitrii Kuluba turtii isaanii Finfinneetti taasisan keessatti muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed, dura taa'aa komishinii gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii Mohaammatii fi dura taa'aa gamtaa Afrikaa pirezidaantii Komoroosi Azaalii Asoo Umaanii wajjiniin wal arganii mari'achuun isaanii gabaasameera. Biyyoottan Afrikaa hedduun firoomnee Raashiyaa wajjiniin qaban walitti dhufeenya bara bittaa koloniyaalistoota kan walqabatirraa ka'uu isaa kan dubbatan ministeerri dhimma alaa Ukireen Raashiyaan yeroo sanaa isee amma akka hin taane hubachiisanii yemmuu karaa wabii nyaataatiin ilaallu Ukireen Afrikaa cina dhaabbattee akka jirtuu fi midhaan nyaataa akka Afrikaa qaqqabu gochuudhaa fi waan hunda taasisaa jiraachuu isaanii akka ibsan Ajaansi Fraans Pires gabaaseera.
Daawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma gara qophii addaatti ceena. Konkolaataan yuunivarsiitii madda walaabuu sanbata darbee barsiistota yuunivarsiitichaa hojjettoota bulchiinsaatii fi imaltoota biraa fe'ee gara Shaashamannee deema ture. Godina Arsii Lixaa bakka gaara Woshaa jedhamuudhaan beekamutti garagaree lubbuun namoota baay'ee darbuun in yaadatama. Balaa tiraafikii kanaan sababni isaa guddaan rakkoo daandii ta'uun qaamota adda addaatiin ibsamus abbaa taayitaa daandiiwwan Oromiyaa akkasumas immoo daandiiwwan federaalaa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin har'a goone hin milkoofne. Akka waliigalaatti garuu bara 2015 keessa qofa naannoo Oromiyaa keessatti balaa tiraafikiitiin lubbuun namoota 1,000 olii darbuusaa Komishiniin Poolisii Naannoo Oromiyaa ibseera. Sahaay Daamtoo Finfinneerraa gabaasa qabdi.
Komishini polisi oromia thoganan damina genye trafiki komander palacho tiki akajirani tenji otisagal darban kesa nano oromia baka adadat bala trafikatin lupu namo takumatoko oli darbu ipsanirum.
Pada dua basatali saddam ila magari kanan namni lupu nisat tadabre namakumatoko ikatoko vitorbatani saddeti lupu nama ammanadam lejira ya tau figaruga mbarra ingadda kumatoko dibala maafi digdami torba kunis lakopsa ni afurta misagal ikate lupu nama afurta tani segala itu sungkin nyawai gari ajarnya kiri. Inilah perada berkesa jasagali itu, walau kuma tu kopi afur dalam doa gelamai, perana garu perada jasagali sih sedem ilam itu gelamai. Le torwata ilam rasni cura, persenti ilam persenti torwata tu kalama rasijra.
Ajaran kun sabot rakuk kanat kanjalan iro ibsan.
Kufani hari cura ni overda. Sehera trafika kawaju rabu, walau fotis dursa kenu rabu, bukan nama le iro era rasi kongkolat susu dan ini teknika dan bangunan walaupun trafiknya kongga utuh na ulis jira sebelumnya dan ini kongkolat susu tabunis kali kerana tidak kanjuru tahu gambar berarti ni orang lefotis kaum sebelah kita toko kaum sebelah kita kanjuru kita toko dan di arah kau dan di kongkolat pun bila kenyang kanjuru kanjuru itu sih kerana mager ager dan di kenyang kerusan mana sesuatu kaya dama kongkolatan nilai nani lekamu sesuatu kaya dama depannya dan di kanjuru tahu dah gambar berarti dan di cicit es dasi supamur abu kesatu nanu vista rasa tinggi fatamir kamila lekau gudah kanjuru kesa jangkana
komander balas cung kesatu godina arsilita bakka adda washajira mutti balan trafika redadebin wan mudatef dandi ratit iye fanna kennun barbaach sadajiran obbo abdul karim indris jirata godina bale magala garfato erun way dandi washa moyte ipsan
muriko ko kenta tikara san gaduma ndabarsa gudadebe tikara sende de masre garu tawillana umon ketul bae kalbi musafsiti maali wa karal kuni wa nusro mudum mamal chaddu umon ho ma chaddita ya jaba yero ba umon yero bi umon nyada umat di sini, orang di kara kan, untuk aduh maaf, jangan orang di kara macam kalau orang kecil ni, umur rumah bayi macam mana? Nampi hati gembala tetapi galak je, abah muka bayi tetapi galak je. Saya jalan kara, kul kara ada abah dan nampi sesuatu yang rakara terhambit. Ada abah mera kaya hati di sini, orang kita kara kiri dah, saya jalan kara kiri dah, kara kipora. Jadi abah muka kami ni, tak buat tanya tu saya oka kiri, aku jalan sini, kara sini bahasa yang jadama kara kumbal, enggak lain kamu ini pada pada amma.
Bala barsiisotaafi namoota biroo yuunivarsiitii madda walaabuu mudateen barsiisonni 15 hojjettoonni bulchiinsaa biroo 4 fi konkolaataan akka du'e namoonni balaa kanarraa hafan sagalee Ameerikaa himaniiru. Namoonni lubbuun hafan ammallee dhaabbilee fayyaa adda addaatti yaalamaa jiru. Namoonni balaa kanaan miidhamanii yaalaaf gara kolleejjii saayinsii fayyaa fi hospitaala Arsii Nagallee geeffaman keessaa 3 riifariidhaan gara Finfinneetti ergamuu isaanii hojii geessan hospitaal chaafi specialistin daimani dr balailata sagale amerika fi manirum
jiddu kana mudoda hagawa satti agabale tikaran jirkuni baaye akuma biya tiddu bala trafika ti baaye beka maada dandin kun baaye satti salle wan kabobi older base garabale tinano mama bala ditti mudete kana jelkabe sagako bale tada shasha manne tikin jiru dandin isa tikko hande techu mala fara tikawan te ekala kokolata wan namufi ekku gatiro hettu bala kokolata kunin tufa oga butu anmo hojjanne jettu ingandecha bara bajeta darbe akka namota ibato kofto pata bi sagal ita ichima kan kabane sitti kan yalamani hayoni kuni qabeñe biyati manni hoji kenye kuni ogalan kun daka wu sayro daga metti hayoni kuni kan lubbu andran asufani kan wa kayo gargare oge sawoli na kan lubbu isani bararamu oda majira ku ammete ga gargata wa kayoti e namoni akkan kun akkan sitti ne namata ku kadra ko wani meidani dani gudda ta ero era foda tenne e lubbuun isaanii bararamaa jira jenneeti ilaalla.
Barsiisaa Dastaa Mulaatus namoota balaa kanarraa lubbuun hafan keessaa tokkodha.
Madda walaabuuti dipaartimentii informeeshinii saayinsii irraan barsiisa. Ganama ganama yeroo hundumaa duree sanbata duraa fi sanbata guddaa durumaa odeemni achi barsiisaa turre waggaa baay'ee. Iddoo Dollaas hin deemna, Shaashamannees hin deemna, iddoo Dinneerillee qabna, Dalloo Mannaa Faallee qabna biraa akka biraan jirta jechuudha. Sanbata duraa sanbata guddaa deemnee kan barsiisu. Ganama sa'aatii tokko walakkaatti kaane agadduu sana deemutti waan tokko. Mungkin agak amni, ama belasan agak uti. Rakun tu kontrol, kerana sorasan agai, nama cik Abi. supaatore konkolaataa jalatti yaa takka sirreessetu ergasii booddee bakka fayyee kana booddee walitti deebi'an hojjete itti deebinee da'iikaa lama booddee qabuma daddabee bakka waan tokko yoo qabu daddabee mariinis fireeniis waan tokko wayii jechuu dhadhee ituma jedhu allayyaa sana bira ga'e allayyaa sana bira gaafa ga'u bakka gommaa maarfansaatiin qilleensa keessa ga'e durumayyuu konkolaataan rakkoo qabanatti fakkaata irraa tooruma irraan gadii sana gaafa ga'e jalachiisee sirreessaa ture.
Namoonni dubbisne akka jedhanitti balaa tiraafikii kana ittisuudhaaf dhimmoota akka ka'umsa balaa tiraafikiitti ibsamaniif xiyyeeffannoo kennuun barbaachisaadha jedhan. Rakkoon daandii ka'umsa balaa tiraafikii isa guddaa ta'ee ka'e irratti abbaa taayitaa daandiiwwan Oromiyaa fi abbaa taayitaa daandiiwwan federaalaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisan yeroof hin milkoofne. Gama biraatiin balaa tiraafikaa barsiisota yuunivarsiitii madda walaabuu galaafate kan ilaalchisuudhaan yuunivarsiitii madda walaabuu irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin irra deddeebiidhaan taasisne hin milkoofne. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Gabaasa itti aanutti ceenaa dhaabbata mootummoota gamtoomanitti jaarmayaan dhimma baqattootaa UNHCR lammiiwwan Suudaan kumaatamaan lakkaawwaman sababa walwaraansaatiin Chaad naannoo daangarraa jiran gara buufata haaraatti geessuuf hojjechaa jiraachuusaa beeksiseera. Itti aanaa itti gaafatamaan UNHCR haalli nageenya naannichaa yaaddessaa ta'uudhaaf lakkoofsi namoota qarqaarsa barbaadanii dabalaa deemuun yaaddoo uumuu ibsanii gabaasa Henry Wilkins Chaad irraa erge mitikuuf qaadutu dhiheessa.
Namoonni 150 lammiilee Sudaan kan ta'an wal waraansa biyya isaanii keessaa baqachuun magaalaa Adree dhaabbatanii geejiba eeggachaa jiru. Gara mana isaanii Sahaaraa buufata baqattootaa kan biyya Chaad keessatti argamutti galuuf. Bakki buufanni baqattootaa amma Chaad keessa jiru kun daangaa Sudaanii fi Chaad irraa fageenya kiiloomeetirii 100 irratti argama. Zahaaraa Haaruun Daarfuur gama lixaarraa halkan keessaa sa'aatii 4 yommuu ta'u. Waraana baqachuuf ijoollee ishee qabatte erga manaa baatee guyyaa sadaffaa ishee ta'uu himti.
Around 10 at night we all escaped the fighting. Some of us went north and the others went south.
Halkan keessa naannoo sa'aatii 4 warwaraansicha kabaqanne gariin keenya gara kaabaatti gariin keenya immoo gara kibbaatti adda facaane. An kunoo amma Adree ga'eera. Uummanni asii nyaata nuuf kennuun nu simataniiru.
Marwaa Adam Daawud baqattuu Sudaan ishee biraa qe'ee ishee gadhiisuun baqattee jirtudha. Isheenis haalli Sudaan keessa jiruu fi gara fuulduraatti garamitti akka deemaa jiru yaaddessaa waan ta'eef baqachuufan dirqame jetti.
Of course we will receive help at first and a welcome too, but then you're the one who is responsible for yourself beyond that.
Dhugaadha jalqabarra gargaarsaaf simannaa ni arganna. Itti aansuun egaa itti gaafatamummaan sumarra bu'a. Eessa jiraanna? Maal uffannaaf waa'ee yaala fayyaa isaan barbaachisoo ta'anii jechuu kiyya.
Adree keessatti baqattoonni Sudaan keessa turuurra jedhanii konkolaataa argatanitti utaalu. Garuu itti aanee maal tokko isaan eeggatu hin beekani. Daandii dhukkee yookaan awwaararra deemsa dheeraan booda bakka isaanii buufata baqattoota gaagaa kan Chaad keessatti argamu kan ga'an halkanidha. Guyyaa itti aanu jaarmiyaa dhimma baqattootaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti gargaaraa koomishinaraa kan ta'an Raa'uuf Maazuo buufata baqattoota gaagaa kana daawwatanii baqattoonni amma buufaticha keessa jiran bakka daangaa Sudaanitti dhiyoo ta'e kanarraa hatattamaan deemuu akka qaban yommuu ibsaniif.
No, we are relocating refugees because it has been agreed that for security reasons.
Sababa rakkoo nageenyaatii fi baqattoota bakka biraatti geessaa jirra. Isaanii fi naannoo daangaa turuun ulfaataadha. Inni lammaffaan deeggarsa barbaachisoo ta'anii isaaniif kennuu fi akka danda'amuu fi bakka mijataa ta'etti geeffamu.
Kibxata gaafa caamsaa 23 bara 2023 fannoon diimaa dhimma baqattoota naannoo daangaa Sudaanii fi Chaad irra jiraniif akkasumas namoonni baay'een qe'ee isaaniirraa godaanaa waan jiraniif gargaarsi namoomaa hedduu akka barbaachisuu malu akeekkachiiseera. Waqtiin isaa waqtii roobaa waan ta'eef akkasumas haalli daandii isaa waan rakkisuuf gargaarsa namoomaa garasitti geejibsiisuun ulfaachuu fi achuma Chaad keessatti iyyuu jeequmsi waan jiruuf jaarmiyaan dhimma baqattootaa kan dhaabbata mootummoota gamtoomanii yeroon naannoo daangaa kanarraa gara bakka biraatti geessuu akka qabus fanno diman ake kachi sasa kana kesati ibsera. Bufani bakatota gaga bara kumalamafsadi yero warana Darfur ra egale kanturela. Dhaabbata motumota gamtomani tijarmian imma bakatota bufata hara naanno kanatti namota kumakudan fulachu dandaw ijaruf akajiru ibsera. Kannin kumajata matan sababa walwaransa Sudan kesan bukanif daanno argachu dandaw ishanif wanbeka muhinjiru. Bakatun lammi Sudan bufata kana kesa jirtu Marwa Adam bufata bakatota gaga kana kesa turu akka himbarbani himti.
Wallahi, yani alwada da asa.
The situation is horrible. I can't tell you. I'm not planning to stay here.
Halle as jiru baye badad as kesa turu fiadan qab akka gargar sinu barbaachi sunam beka garu yodan da ame garbi yekenyat debiu yada jir.
Dhaabbata mootummoota gamtoomanii tijaarmiyaan dhimma baqattootaa akka jedhutti haalli Sudaan keessaa fooyya'iinsa irratti mul'achaa jiru hin jiru. Gareewwan gargaarsaa immoo hanqina baajataa qabaniin baqattoota as Chaad keessa jiraniif deeggarsa ga'aa kennuu dadhabuu isaanii himuu jala gabaasni Henry Wilkins Chaad irraa erge.
Daa'imman Ukraine kumaataman lakkaawaman dirqiidhaan buqqifamanii gara Raashiyaatti geeffamuu laalchisee tarkaanfiin akka fudhatamu gaafatameera. Gabaasaa Heezer Medraak Ukraine irraa ergite jaalannetu dhiheessa.
Baatii guraan ala bara 2022 Raashiyaan magaalaa Iriyaanaa Grinchenko kan kutaa Kharkiv Ukraine keessatti argamtu halkan tokkotti to'atte. Iriyaanaan akka jettutti nuti yeroo hirribaa dammaqnu. Raashiyaan itti gaafatama iddoo sanaaf fudhattee turtee jedhan. Lollis itti fufee aangoonni Raashiyaa ijoolleen gara mooraa fagootti geeffamuu akka danda'an aduu keessa akka taphatanii fi baratan warra ijoolleetti himan. Haadholii ijoolleen isaanii fudhataman keessaa tokko Iriyaanaa Grinchenko akka jettutti.
Jalqaba irratti ijoollee koo yeroo dheeraadhaaf hin argu jedhee yaadeen ture. Waraanarraa akka buqannaa argatanii fi michoota haaraa akka horatan nan barbaada.
Isheenis ijoolleen guyyoota 24 hin jiran jettee yaadde garuu torbanneen gara ji'aatti jijjiiramaa deeman gaaf tokko ammas hirribaa dammaqxee Ukraine magaalaa ishee. Deebiftee akka to'atte yookaan qabatte argite daangaan sobaa duraan kaa'ame hafee amma ijoollee ishee durbaa waliin biyya adda addaa keessa jiraatu.
Firoottan keenyaa Poolaand keessa jiran yoo atattamaan ijoollee kana hin deebistan ta'e gonkumaa deebisuu dhiisuu dandeenya jedhanii yaada gaariin taane qabu turan. Ijoolleenis gara Ukraineetti deebi'uu akka hin dandeenye sodaataniiru.
Grinchenkoon garee Save Ukraine jedhamu kan maatiin ijoollee Ukraine irraa gara Raashiyaatti daandii dheeraaf wal xaxaa ta'e deemuun dhuunfaadhaan ijoollee isaanii akka deebifatan gargaaruurraa gargaarsa barbaaddi. Aangoonni Ukraine akka jedhanitti Raashiyaan Ukraine dhuunfattee yookaan immoo duraan qabattee turterraa daa'imman 2019 ol fudhattee jirti kanneen 400 gad ta'an gara biyya isaanii Ukraineetti deebi'uun isaanii ni beekama. Qondaaltonni akka jedhanitti kaayyoon tokko daa'imman barsiisuu fi eenyummaa isaanii lammummaa Ukraine irraa haquudhaa jedhu garee Save Ukraine jedhamurraa Maykoolaa Kuleebaa akka jedhanitti.
They forced them to sing Russian songs, Russian anthem.
Manneen barnootaa Raashiyaa dhaquuf sirboota Raashiyaa faaruu alaabaa Raashiyaa akka faarsan isaan dirqisiisan. Daree addaa qabu. Yaada sammuu isaanii jijjiiru. Yeroo hundumaa waa'ee Ukraine waan hamaa itti himu. Ati homiyyuu Ukraineetti hin deebitu. Namni Ukraine irraa dhufe tokkoo warra kee yookaan immoo biyya kee barbaadu. Waa'ee isaanii irraaffadha. Lammummaa Raashiyaa isiniif kennuu dandeenyaa asitti gammaduuf jirtanii ittiin jedhan.
Ji'a bitooteessa keessa manni murtii akka qoratu kan addunyaa pireezidaantii Raashiyaa Vilaadimiir Puutinii fi koomishinarri mirga daa'immanii Raashiyaa Maariyaa Livoovaa Beloovaa daa'imman Ukraine irraa gara Raashiyaa seeraan ala baasuu isaaniitiin ajaja hidhaa kennee jira. Livoovaa Beloovaan akka jedhanitti ijoolleen kunneen sababaa gargaarsa namoomaaf kabaraaraman yoo ta'u himannaa yakkaa dhiyaate kan shira jechuudhaan waaman. Moskoon daa'imman butamanii fudhataman akkan jirre nageenya isaaniif jecha fuudhaman jetti. Lavova Balova daa'imman naannoo walitti bu'iinsa keessaa baasuu akkatti fufanis dhaadatan. Daa'imman gara Ukraineetti deebi'aniif kun ta'uun waan gaariidha. Karaa isaarraa deebiteef umriin ishee 12 ta'e. Naastiyaan akka jettutti.
Badiin akkanaa biyya kiyya keessatti ta'a jedheen eegne.
Naastiyaan Raashaa keessatti barsiisonni gara laafessa ta'anii seenaa naannoo isaanii nu barsiisuu jette garuu waa'ee waraana Ukraine keessaa akkan barsiifne dubbatti. Dhuma baatii ebila keessa manni maree Awurooppaa wixinee murtii maxxanseen daa'imman Ukraine gara Raashaatti dirqiin godaansifamuu kan ilaaleen tarkaanfiin akka fudhatamu gaafate. Kanneen keessaa ijoolleen maatii malee hafan daa'imman qaamaa miidhamtoota ta'an daa'imman warra waliin deemanii fi daa'imman boqonnaaf jedhamanii fudhataman garuu kanneen hin deebi'in hafan of keessaa qabaa jedhameera.
Kanneen karaa feesbuukii akkasumas marsariitii irratti nu hordofan dhaggeeffattoonni keenya dhimma diigamuu masjiidotaatiin wal qabatee har'a mormii gaggeeffamaa jiru irratti gabaasa hoo qabaanne nu gaafachaa jirtanii haa ta'u malee sagantaa keenya yeroo jalqabnu oduu gara duraa dhiheessine irratti amma tokko dhiheessineera dhimmicha hordofne qophiiwwan itti aanutti immoo isin biraan gahuu itti fufnu ta'a. An dhaggeeffachaaf daawwachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa bulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi dhiyeenya kanaa gabaasa walabummaa amantaa addunyaa kan bara 2022 baasee jira. Gabaasni waggaa mana maree bakka bu'oota uummataa yookiin koongireesiidhaaf dhiyaate kun haala walabummaa amantaa biyyoottan hunda keessa jiran kan ibsedha. Dhimma amantaa walabaa addunyaa irratti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi Rashiid Huseen dubbatanii jiru. Jalqaba mootummoonni baay'een miseensota hawaasa amantii daangaa isaanii keessa jiran irratti dhiibbaa taasisaa jiranu dhorka tokko malee itti fufanii jiru. Raashaan waggaa lammaffaadhaaf walitti aansuun biyya yaaddoo addaa uumte taate hawaasa amantii daangaa ishee keessaa fi sanaa ol jiran irratti xiyyeeffachuu itti fufteetti. Rippaabilikiin saboota Chaayinaa warreen caalaan isaanii musliimota ta'anii miseensota saba Uyghurii qabuudhaan mooraa haaromsaa keessa galchuudhaan ni hiiti ni adabdi. Afgaanistaan keessatti miseensonni hawaasaa sarara barumsa amantaa dhiphoo kan taalibaanii hin fudhanne eenyummaa amantaa isaanii ni dhoksu yookiin lubbuu isaaniitiif baqachuu qabu. Mata duree fi adeemsi lammaffaan gabaasni kun itti dabaluudhaan ibsu. Amantoonni bakkeewwan amantaa qulqulluu ta'anii fi iddoowwan waaqeffannaa akka hin seenne mootummoonni dhorkuu isaaniiti. Hundi keenya suura gaddisiisaa namoonni nagaa Ukraine caccabaa waldoota amantaa isaanii miidhagoodhaa fi seena qabeessa ta'an kanneen waraana weerara Raashaatiin gara jabinaan barbadaa'an keessatti yommuu amantaa isaanii shaakalan kan mul'isu agarreerra. Yommuu mootummaan Rippaabilikii saba Chaayinaa masjiidota isaaniitii fi bakka awwaalcha isaanii barbadeessu yookiin gara dhimma biraatti jijjiiru miseensonni saba Uyghurii ijaan arganiiru. Sadaffaa biyyoonni hedduun seera gantummaa seera farra jijjiiramaatii fi imaammata kanaan wal qabate baasuu fi hojiirra oolchuu itti fufaniiru. Seeraawwan kun kallattiidhaan mirga walabummaa amantaa irratti dhiibbaa kan raawwataniidha. Afuraffaa gabaasni kun mootummoonni tajaajila sadarkaa duraa hundaaf qixa ta'e amantoonni akka argatan gochuun barbaachisaa ta'uu isaa akka hubatan ifatti mul'isa. Amantaan addunyaa waan akkasii kanarratti humna gaarii ta'uu danda'a. Walabummaan amantii nama hundaaf bakka hundatti kabajjii guddaan akka kennamuuf carraaqqi keenya dachaadhaan dabaluudhaan dhaabbanna. Jechuudhaan ibsi gulaalaa mata duree gabaasa haala walabummaa amantaa addunyaa kan bara 2022 jedhu jalatti qophaa'e yaadasaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiilee irraaf qabnu kanumaan xumurree irraa yaada keessan imeeldhaan hornaatviyoonis.com hojjetanis karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyaa facebook.com/afaanoromoo Instagram irratti @afaanoromoo jedhaan biraan gahaa wiixata qophii idileetii walitti deebina nagahan.